Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u današnjem dnevniku donosima.
Bosna i Hercegovina parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Čubrilović i Cvijanovićeva pozdravili potpisivanje sporazuma.
Kada je riječ o pismu namjere sa MMF-om, Republika Srpska neće prihvatiti da se u BiH odlučuje bez konsenzusa i nema ucjena, poručila premijerka Srpske.
Odluku o referendumu o danu Republike preispitati ako to uradi Ustavni sud BiH, izjavio Čubrilović.
Brisel Srbija danas otvara poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom.
Odbojkaši Srbije prvi put u istoriji osvojili svjetsku ligu.
Vrijeme danas umjereno oblačno i toplije sa sunčanim intervalima, u Banja Luci trenutno 29 stepeni. Adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije danas u Sarajevu parafirali šef pregovaračkog tima BiH Hamdo Tinjak i specijalni predstavnik i šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark. Do ratifikacije sporazuma u parlamentima zemalja Evropske unije i BiH parlamentu, što je uobičajen period od 6 mjeseci, potrebno je pripremiti projekte za pomoć poljoprivrednicima u Bosni i Hercegovini. Istakli su Wigemark i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u Savjetu ministara BiH Mirko Šarović, koji je prisustvovao parafiranju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Događaj pratio kolega Milan Stojić.
Wigemark je pohvalio domaće zvaničnike zbog postignutog konsenzusa oko adaptacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i poručio da je neophodno nastaviti pozitivan impuls ka europskim integracijama BiH. On upozorava da bez mehanizma koordinacije neće biti pozitivnog odgovora iz Brisela za kandidatski status za punopravno članstvo BiH u Europsku uniju. Do ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju će proći 6 mjeseci, kaže Wigemark.
And then the agreement.
I tek kada se završi ta procedura ratifikacije, protokol sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju stupa na snagu. Ono što jeste sastavni dio ovog protokola je jedan fazni pristup koji je predviđen tokom 3-godišnjeg perioda.
We should use this time.
Samim time naredne sedmice i mjeseci trebaju se iskoristiti za izradu ove procjene kojom će se procijeniti eventualne štete po poljoprivredne sektore.
One immediate effect.
A jedna od momentalnih aktivnosti koja će uslijediti nakon stupanja protokola na snagu je aktiviranje takozvanih autonomnih trgovinskih mjera koje su bile suspendovane.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u Savjetu ministara BiH Mirko Šarović očekuje pozitivne reakcije iz Brisela i najavljuje aktivnosti na procjeni šteta u poljoprivredi.
Ostaje nam značajan dio posla da u narednim mjesecima kroz različite projekte procjenu šteta sa Svjetskom bankom. Uvjeren sam da ćemo ključne stvari završiti do momenta ratifikacije SSP.
Adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju trebalo bi da stupi na snagu 1. januara naredne godine, a predsjedništvo BiH ga je usvojilo na telefonskoj sjednici u petak nakon što je Republika Srpska prihvatila usvajanje tog dokumenta. Ministar inostranih poslova Slovačke Miroslav Lajčak, zemlje koja predsjedava Evropskoj unijom, zatražit će od ministara Unije da usvoje zaključak prema kojem bi Bosna i Hercegovina u septembru trebalo da dobije kandidatski status za punopravno članstvo u Evropsku uniju.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović pozdravio je parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom koji predstavlja važan korak u procesu napretka Bosne i Hercegovine. Premijerka Željka Cvijanović ponovila je u Banja Luci danas da, kada je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u pitanju, najvažnije što su dobijena garancije od Njemačke da će svi eventualni gubici domaćih poljoprivrednika biti nadoknađeni.
Što se tiče SSP-a, mi smo povjerenje poklonili Njemačkoj, a ne Sarajevu. I možemo da uvijek poklonimo Njemačkoj, ali ne možemo Sarajevu zbog ovakve prakse. Možemo i Briselu, čak iako Brisel često nastupa na način kako nastupa, prije svakako i Briselu nego Sarajevu. Dakle, to je naš odnos prema inicijativi ili prema jednom refleksu koji je pokazala Njemačka. To nema veze sa Sarajevom i nema veze sa MMF-om. Moglo je da bude 100 ili ni jedan aranžman sa MMF-om, to je dakle odnos koji smo pokazali prema pitanju, onako kako je tom pitanju pristupila Njemačka i htjeli smo da reagujemo pozitivno i to je samo to.
Zahtjev predsjedavajućeg predsjedništva BiH i lidera SDA Bakira Izetbegovića da potpisivanje pisma namjere sa MMF-om bude uslovljeno prihvatanje mehanizma koordinacije predstavlja još jednu ucjenu, izjavila je danas u Banja Luci premijerka Željka Cvijanović. Ona istakla da Republika Srpska neće prihvatati da se u BiH odlučuje bez konsenzusa i da će vlada Republike Srpske najvjerovatnije danas poslati pismo MMF-u sa izvinjenjem zbog kašnjenja potpisivanja pisma namjere, za koje kaže Srpska nije kriva, već političko Sarajevo. Ucjenama se protive i drugi predstavnici vlasti u Republici Srpskoj i zajedničkim organima Bosne i Hercegovine. Opširniji u prilogu Darka Đurića.
Mehanizam koordinacije, ocjenjuje premijerka Željka Cvijanović, moguće usvojiti jedino ukoliko postoji konsenzus, odnosno ukoliko se poštuje stav Srpske. Preglasavanje, dodala je ona, treba da bude prošlost jer će se na taj način samo još više zakomplikovati situacija.
Političko Sarajevo zahtjeva da mi odustanemo od konsenzusa. U Republici Srpskoj nećemo da odustanemo od konsenzusa, zato što kad odustanete od konsenzusa, to znači da otvarate vrata preglasavanju. Priča oko povezivanja, pa mehanizma koordinacije sa MMF-om je jedan klasični sarajevski bezobrazluk. Dakle, taj bezobrazluk smo vidjeli neki dan kad je bilo uslovljavanje da se adaptira SSP, pa će onda kao navodno gospodin Zvizdić i Novoć potpisati pismo namjer.
Pismo namjeri, objašnjava Cijanovićeva, odvojeno je od SSP-a i sistema koordinacije, tiče se reformske agende. Ona je istakla da Srpska neće pristati na ucjene iz Sarajeva da bi se ono i potpisalo.
Ali ako sjedite, dogovarate i treba da potpišete ono što ste dogovorili i usvojili na svojim organima kojim upravljate, a da ne potpišete, onda je to nešto sasvim drugo. Mi ćemo kao vlada ove sedmice zauzeti svoj stav oko MMF-a, mislim da ćemo im poslati jedno pismo, prosto evo da se izvinjavamo iako nismo krivi. Razgovarali smo satima u Sarajevu, vi ste tu mogli da vidite, novinari, i konačno došli do najboljih uslova koje je MMF uopšte dao nekome u regiji. A onda ti koji su to usvojili, odobrili, pregovarali, luče da to ne potpišu.
Lider DNS-a Marko Pavić ocijenio je da parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju može nanijeti određenu štetu poljoprivrednicima bez obzira na garanciju Njemačke. S druge strane, nepotpisivanje pisma namjere predsjedavajućeg savjeta ministara Denisa Zvizdića i premijera Federacije BiH Fadila Novalića, a sada je insistiranje na mehanizmu koordinacije predstavlja nastavak pritisaka na Srpsku, smatra Pavić.
I to je način da se Republika Srpska ostavi bez novca, da se dokaže da je nesposobna i da ne može funkcionisati. I ja se ne ljutim na Zvizdića, jer to je njemu cilj i juče je bio i danas i bit će mu sutra cilj kad bude drugačije pričao. Ja se ljutim na naše predstavnike Republike Srpske u Sarajevu koji njemu omogućavaju da tako rade. Jer imaju on mogućnost da u savjetu ministara blokiraju sve što Zvizdić zamisli.
Bilo kakve ucjene, kaže ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović, neće doprinijeti stabilizaciji stanja u BiH.
To nije ni bio predmet na bilo koji način na savjetu ministara. To je lična odluka gospodina Novalića, koji je jedan učesnik u potpisivanju pisma namjere, tako da ja ne podržavam to zaista. Pitanje MMF-a treba u interesu jednog drugog entiteta, finansijske konsolidacije treba rješavati što prije i ne vezati ga za mehanizam koordinaciju.
Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić rekao je danas da Republika Srpska ni u kom slučaju neće prihvatiti ucjenu, pa i po cijenu aranžmana sa MMF-om.
Ja ne vjerujem da ovo nije usaglašeni politički pristup skovan ovdje u Sarajevu, skovan negdje van Bosne i Hercegovine. Mislim da na politiku cijena ne možemo odgovoriti na očekivani način, a to je da popustimo, nego Republika Srpska nećemo prihvatiti ovu cijenu. Po cijenu da nemamo aranžman sa MMF-om, moramo se odmah posle toga vratiti obezbeđenju onih instrumenata finansiranja koji stoje na raspolaganju Republici Srpskoj ukoliko takva vrsta odnosa bude zadržana.
Premijerka Željka Cvijanović naglasila je da zbog sve više ucjena koje stižu iz političkog Sarajeva, Srpska samo gubi dragocjeno vrijeme.
Ukoliko Ustavni sud BiH poništi odluku o Danu Republike, moglo bi biti preispitana i skupštinska odluka o raspisivanju referenduma o ovom pitanju Srpskoj, istakao je predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović. Ponovio je da prema Ustavu Republike Srpske Narodna skupština ima pravo da usvoji odluku o raspisivanju referenduma, te da nisu tačni navodi Bošnjaka da je odluka donesena mimo Ustava i zakona. Čubrilović je danas u Banja Luci predstavio i rezultate rada parlamenta u proteklom periodu. Tamo je bio i Nenad Stupar.
Pravni tim ranije je poslao apelaciju Ustavnom sudu BiH na odluku o neustavnosti dane Republike, čime je Republika Srpska iskoristila sva pravna sredstva prema ovoj instituciji, istakao je predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović. Podsjetio je da Srpska još nije dobila odgovor.
Ukoliko sud usvoji apelaciju i donese drugu odluku, dakle poništi svoju prethodnu odluku o danu Republike, onda će doći sigurno do preispitivanja ove odluke. Što se tiče stava Bošnjaka, to tumačim kao kontinuitet njihove politike. Dakle, nije riječ ni o kakvoj neustavnosti.
Govoreći o referendumu o radu suda i tužilaštva BiH, Čubrilović je podsjetio da je Narodna skupština Republike Srpske uputila dopis Službenom glasniku da objavi odluku o njegovom održavanju.
Čekamo objavljivanje te odluke, a Narodna skupština ni na koji način ne može da utiče na ponašanje Službenog glasnika.
Predsjednik parlamenta danas je u Banja Luci predstavio i rezultate rada ove institucije u prvoj polovini godine, odnosno rezultate do ljetne pauze. Naglasio je da je usvojeno 30 zakona, od čega su 23 predviđena programom skupštinskog rada.
Kada su u pitanju tematske cjeline u koje spadaju strategije, informacije, izvještaj, odluke, rezolucije, zaključci i slično, do ljetne pauze usvojeno je ukupno 41 tematska cjelina. Među njima je informacija o realizaciji aktivnosti na popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine i odluka o raspisivanju republičkog referenduma.
Čubrilović je rekao da je u ovoj godini ostvarena i dobra saradnja sa Vijećem naroda Republike Srpske, ali i dodao da su često Bošnjaci u političke svrhe koristili mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa.
Na sjednici Zajedničke komisije Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske nije postignuta saglasnost o zaključku o sprovođenju Zakona o popisu stanovništva u Republici Srpskoj i Zakona o tužilaštvu Republike Srpske, a u svemu će odlučivati Ustavni sud Republike Srpske. Potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić istakao je da Bošnjaci žele da nametnu volju drugim narodima u BiH i da je popis stanovništva pokazao da su Srbi u federaciji svedeni na nivo statističke greške. Delegat kluba Bošnjaka Mujo Hadžiomerović izjavio je da je ovdje riječ o kontinuitetu preglasavanja od strane predstavnika Srba i Hrvata, ali i miješanju parlamenta Srpske u rad Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.
Pa sve što se dešavalo na današnjoj sjednici je zapravo nastavak sukoba koji traju skoro preko 6-7 mjeseci, a uzrok u njima je to što Bošnjaci neće da odustanu od toga da vladaju i da propisuju drugim narodima kako će da se ponašaju. Prosto je neverovatno dokle idu te namjere. Ono što bi trebalo da bude svima jasno je da je Republika Srpska odlučila da ne poštuje nikakve ultimatume i da ne dozvoli da se o njenim građanima, njenim resursima, njenim odlukama odlučuje van Republike Srpske.
Ovo ne može ili će nas dovesti u neku građansku neposlušnost ili ćemo morati neke paralelizme praviti i dalje se usitnjavati, ali očito sve izmirujemo građanske naše obaveze, a za uzvrat ništa. Od jezika, od svih ovih stvari koje tražimo, zaista nema se sluha.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je u Banja Luci da Srpskoj pripada nadležnost za saobraćaj i infrastrukturu, što u BiH mora biti uvaženo. Ona je navela da su pogrešne procedure i način na koji se pristupalo donošenju okvirne strategije saobraćaja BiH.
Na koji način su prezentovani prioriteti u okviru transporta i saobraćaja za Bosnu i Hercegovinu? Na taj način što su svi projekti i pored toga što smo tražili da se tu napravi balans između entiteta, zapravo zastupljeni projekti iz federacije, a da gotovo nemate ni jedan suštinski veliki ili strateški projekat koji je važan za Republiku Srpsku, a da je našao svoje mjesto u takvoj strategiji. Dakle, procedure su pogrešne.
16 časova, 14 minuta, u nastavku slušajte.
Dva zainteresovana kupca rudnika Ljubija vladi Srpske predali nove poboljšane ponude, saopštio ministar Đokić.
Zbog lažne dojave o napadu evakuisan turski parlament u Ankari.
BiH, Srbija, Crna Gora i Hrvatska zajednički su kandidovale stečke za UNESCO-vu listu.
Ko će biti kupac prijedorskog rudnika željezne rude Ljubija, znaće se nakon oktobarskih lokalnih izbora, poručio je ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, koji je prisustvovao konstitutivnoj sjednici organizacionog odbora za obilježavanje stogodišnjice rudarstva u Prijedoru. Ministar Đokić ponovio je da su dva zainteresovana kupca Arcelor Mittal i kompanija iz Izraela vladi Republike Srpske predali nove poboljšane ponude za kupovinu 64,9% akcija državnog kapitala u rudniku Ljubija. Prilog Gordane Vila.
Zainteresovani kupci RŽR Ljubija ostali su isti, a vladi Srpske dostavili su značajno poboljšane ponude. Ministar Petar Đokić je poručio da će biti spriječena svaka vrsta političke zloupotrebe i manipulacije ovog pitanja u predizbornoj kampanji.
Posle toga idu izbori, nije primjerno tu temu nositi u parlamente da ona bude predmet političke igre i manipulacije, kao što su očigledno neki željeli da bude. Ja ću to spriječiti. Ovo je pitanje od izuzetnog značaja za Republiku Srpsku, od izuzetnog značaja za grad Prijedor i čitavu ovu regiju.
Oglasio se i direktor rudnika Željezne rude Ljubija Prijedor Stanko Vujković.
Mi znamo ko nam je trenutno većinski vlasnik. Mi ćemo se ponašati onako kako odlučuje naš većinski vlasnik.
Zbog medijskih manipulacija, kako navodi saopštenjem, se oglasio i gradonačelnik Prijedora Marko Pavić. Poručuje ni on ni DNS neće ništa učiniti na štetu građana, a o ishodu prodaje ne želi govoriti dok vlada Srpske ne donese odluku. Nova ponuda Mitala obradovala je njihove radnike koji se mjesecima zalažu da RŽR kupi ova kompanija. Oglasio se i predsjednik sindikalne organizacije rudnika ArcelorMittal Prijedor Milanko Stojnić.
Nadam se da će u duhu ovoga ministar razmišljati i vlada i svi kompletno i da će uvažiti sve ove naše argumente koje mi navodimo da bi Mitalu dali da nastavi da radi ovdje na ovim prostorima.
Ove godine obilježava se i jubilej 100 godina Prijedorskog rudarstva.
U dnevniku Radija Republike Srpske informacije i zdravstva. U prvih 6 mjeseci ove godine u Banja Lučkoj klinici za ginekologiju i akušerstvo rođeno je 55 beba više u odnosu na isti period prošle godine. Ovim povodom premijerka Željka Cvijanović i ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić posjetili su danas ovu kliniku i novorođene bebe te obećali podršku nastavku pozitivnog prirodnog priraštaja. Tamo je bio i Darko Šavija.
Načelnik klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vesna Ećim Zlojutro rekla je da je ove godine na klinici rođena 1721 beba, što je za 55 više u odnosu na lani. Povećanje za oko 14 beba evidentirano je i poredeći proteklu sedmicu sa istim sedmicama u prethodne 2 godine, dodala je Zlojutro.
Što je nama izuzetno drago, znajući kakav je natalitet u Republici Srpskoj i da svaka beba je veoma bitna.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić istakao je da je ove godine u Srpskoj zabilježen pozitivan prirodni priraštaj, te da će vlada Srpske svojim mjerama i dalje stimulisati rađanje i ulagati napore da se obezbijede dodatna sredstva za pomoć trudnicama i djeci.
Mi na ovaj način želimo da iskažemo svoju podršku svim majkama koje su se odlučile da rode, da na taj način razvijamo ovo društvo i mi ćemo sa svoje strane činiti sve da damo podršku.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izrazila je zadovoljstvo zbog povećanja broja poroda i istakla da vlada želi da taj trend bude nastavljen, dodajući da će biti nastavljena ulaganja i u renoviranje klinike za ginekologiju i akušerstvo, koja do sada iznose 450.000 maraka.
Konsultovali smo se danas i vidjeli da je neophodno da se brzo pristupi izmjeni podova i zato će biti izdvojena sredstva u iznosu od 100 do 200.000 maraka, zavisno dakle, kako će radovi biti izvođeni.
Cvijanovićeva istakla da je zdravstvo jedna od oblasti koja se suočava sa najvećim problemima, ali i da su plate zaposlenih u ovom sektoru redovne i donekle veće ako se uporede sa okruženjem.
Upozorenje zaposlenih u Domu zdravlja u Istočnom Sarajevu da će stupiti u generalni štrajk danas su se obistinila. Zbog neisplaćenih plata i nedostataka para za nabavku sanitetskog i drugog medicinskog materijala, 100 zaposlenih u ovoj zdravstvenoj ustanovi od danas ne prima pacijente osim hitnih slučajeva, izvještava Radan Škipina.
Nedostatak para za isplatu plata i drugih naknada radnicima, nabavku neophodnog medicinskog materijala i održavanje voznog parka u Domu zdravlja u Istočnom Sarajevu prouzrokovan je prije svega administrativnim preprekama. Osnivači ove medicinske ustanove, opštine Istočna Iliđa i Istočno Novo Sarajevo, imenovali su svaka svog vršioca dužnosti direktora doma. Kada je trebalo deponovati potpis ovlašćenog lica u okružnom privrednom sudu, nastupio je problem koji je u stvari ovlašćeni direktor za podizanje novca sa računa. Taj problem traje već nekoliko mjeseci djeci, zbog koga ispaštaju i zaposleni i pacijenti, iako para na računu doma zdravlja ima. Predsjednik sindikata Borka Šućur i predsjednik štrajkačkog odbora Mila Rakita ukazuju da će započeti štrajk biti prekinut čim se imenuje direktor, isplate plate i obezbijede sredstva za redovno funkcionisanje.
Mi smo došli u jedan kolaps gdje stvarno zaista nemamo čim ni raditi i vozila su neregistrovana i masa problema je nastala zaista, iz kog razloga mi to ne znamo.
Obezbijedili smo jedan minimum funkcionisanja, znači doma zdravlja, tako da primaju se samo hitni slučajevi, a ostalo je sve na čekanju.
Načelnici ove dvije istočno-sarajevske opštine, Ljubiša Ćosić i Miljan Damjanović, tvrde da je postignuto prelazno rješenje.
To prelazno rješenje prema našem dogovoru podrazumijeva situaciju da će VD direktora biti sa istočne Liđe, a prokurista sa ovlaštenjima će biti naš kandidat. Uspjeli smo da se dogovorimo da izmijenimo statut koji bi podrazumijevao princip rotacije u izboru direktora i zamjenika direktora doma zdravlja.
Jedna i druga opština su kao osnivači zaštićene ovim izmjenama i dopunama statuta, regulisana je način izbora i direktora i upravnog odbora i nema više tu pristupa ni politici ni bilo čemu drugome.
U domu zdravlja u istočnom Sarajevu sve je na čekanju, i pacijenti i zaposleni, i 300.000 maraka na računu ove medicinske ustanove koja su zbog birokratsko-političkih zavrzlama nepotrebno zamrznuta.
Nakon istočnog Sarajeva idemo u Gradišku. U ovoj opštini poslije više od godinu i po dana skupštinska sala i dalje prazna, rad najvišeg zakonodavnog opštinskog tijela blokiran. Razrješenje nije donijela ni posljednja presuda Okružnog suda Banja Luka, koji je vanrednu sjednicu 23. februara 2015. godine proglasio nelegalnom, kao i odluke o smjenama opštinskog rukovodstva i direktora lokalnih preduzeća. Prepucavanja dva suprotstavljena tabora okupljena oko SNSD-a i SDS-a se nastavljaju. Predsjednik Skupštine opštine Gradiška Radislav Dončić i predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Zoran Adžić.
Znači, mi trenutno imamo većinu i još nam ostaju samo neke sitne stvari koje treba da riješimo i to ćemo isto, ja se nadam našim građanima, da i to vide da Skupština opštine Gradiška nije našom krivicom se sve ovo desilo.
Permanentno načelnik Latinović i gospodin Dončić bježe od toga zato što nemaju skupštinske većine, jer oni da imaju skupštinsku većinu, oni bi davno sazvali sjednicu Skupštine opštine, nego zloupotrebljavaju funkciju i pozicije sudstva da bi otegli ovu agoniju na prostor opštine Gradiška i dočekali lokalne izbore.
Nakon ove izjave idemo u region i svijet. Na međuvladinoj konferenciji u Briselu Srbija popodne treba da otvori poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Premijer Aleksandar Vučić je u Briselu već imao nekoliko bilateralnih sastanaka. Razgovarao je s američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem, novim britanskim ministrom spoljnih poslova Borisom Johnsonom i šefom austrijske diplomatije Sebastianom Kurcom. Iz Brisela se javlja dopisnik Radio Televizije Srbije Dušan Gajić.
Američki državni sekretar Kerry čestitao je premijeru Vučiću na otvaranju poglavlja 23 i 24 koje se očekuje kasnije popodne na međuvladinoj konferenciji ovdje u Evropskom savjetu u Briselu. Kerry je također pozdravio ulogu koju vlada Srbije igra u očuvanju regionalne stabilnosti na Balkanu i pozvao, kako je saopšteno, premijera da nastavi sa angažmanom u politici pomirenja u ovom delu Evrope. Međutim, saznajemo da hrvatska vlada je zatražila da se Srbija izjasni o primjeni zakona od nadležnosti suda za ratne zločine i da u protivnom nije sigurno kakav će stav zauzeti na samoj međuvladinoj konferenciji. Kako nezvanično saznajemo, premijer Vučić je danas svojim sagovornicima u Briselu stavio do znanja da vlada Srbije neće davati nikakve dodatne izjave od nadležnosti suda za ratne zločine. A konferencija bi trebala da počne nakon što se završi tekući sastanak Saveta ministara spoljnih poslova Evropske unije.
A sastanak Saveta ministara Evropske unije zakazan je za 17 časova u nastavku svijeta. Poslanici i radnici evakuisani su danas iz prostorija parlamenta Turske u Ankari nakon što je zaprimljena dojava o direktnom napadu na zgradu.
Ipak, kako prenosi Russia Today, ispostavilo se da je riječ o lažnoj dojavi zbog koje je zgrada ispražnjena, a njena okolina blokirana. Inače, prostor oko parlamenta još od petka je pod okom velikog broja pripadnika osiguranja. Policija istražuje slučaj lažne dojave o napadu, a za sad nije poznato da li su poslanici i drugi državni službenici vraćeni u zgradu.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan produžio je naredbu borbenim avionima da patroliraju vazdušnim prostorom iznad Istambula i Ankare, a vojnim helikopterima je zabranjeno da polijeću Istambulu, prenosi Reuters izjavu izvora iz Erdoganovog kabineta.
Ova odluka donesena je pošto su pobunjeni vojnici upravljali helikopterima, mlaznim avionima i tenkovima tokom neuspjelog pokušaja puča.
Turski premijer Binali Yildirim pojačao je pritisak na Sjedinjene Američke Države da izruče sveštenika Fethullaha Gulena, koga Ankara optužuje da stoji iza neuspjelog vojnog udara u Turskoj.
Gulen je odbacio svaku umješanost u vojni udar. Američki državni sekretar John Kerry rekao je danas u Briselu da Ankara mora da pruži realan dokaz o umješanosti Gulena da bi mogli da odobre njegovo izručenje. Yildirim je rekao da Turska posjeduje dokumenta u kojima se detaljno navode odgovorne strane koje su učestvovale u puču u cilju zbacivanja vlasti.
Odlukom UNESCO da se na listu svjetske baštine uvrste srednjovjekovni nadgrobni spomenici, stećci, napravljene velike koraka njihovoj potpunoj zaštiti i valorizaciji. 22 nekropole su na teritoriji BiH, neke od najvećih se nalaze u Republici Srpskoj na području istočne Hercegovine. O kulturi Radmila Karanović.
Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Hrvatska zajednički su kandidovali stećke za UNESCO-vu listu, a rad na izradi dokumenata za nominaciju počeo je prije 7 godina. Na listu svjetske baštine uvršteno je ukupno 30 nekropola iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Hrvatske. Iako je pod zaštitom UNESCO-a ušao samo mali dio od ukupno 70.000 stećaka u BiH, i ovo je važan pomak, rekla je Ivana Grujić, arheolog kustos Muzeja Hercegovine.
Nadamo se da će to u svakom slučaju podići svijest prvo ljudi koji žive u blizini tih grobalja i nekropola, da je to zaista nešto što nije samo nacionalno blago, nego je blago koje je prepoznala svjetska organizacija i koje sada ima jednu univerzalnu vrijednost.
Na UNESCO-vu listu uvrštene su 3 nekropole s područja istočne Hercegovine. Najveća je ona u Krekovima kod Nevesinja, zatim Radmilovića Dubrava kod Bileće i Potkuk u opštini Berkovići. Od 323 stečka sa natpisima više od polovine se nalazi u Hercegovini i datiraju od 12. do 15. vijeka. Preko njih se može pratiti istorija pismenosti i razvoj ćirilice. O ostalim događajima iz kulture. 4. muzički festival klasične muzike Boljšoj, koji je na Mečavniku u Mokroj Gori, okupio oko 65 mladih talentovanih muzičara iz Rusije, Srbije i Srpske, svečano je zatvoren dodjelom nagrada. U Nevesinju je promovisana monografija o Nevesinskoj olimpijadi autora Dragana Grahovca.
Odbojkaši Srbije prvi put u istoriji osvojili su svjetsku ligu, pobjedivši u finalu selekciju Brazila. Čestitke reprezentaciji Srbije povodom osvajanja ovog trofeja uputili su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Odbojkaši iz Srbije sinoćnom pobjedom protiv Brazila u finalu prvi put u istoriji osvojili su svjetsku ligu. Za reprezentaciju Srbije nastupali su brojni odbojkaši iz Republike Srpske, a za sadašnju ekipu igra Aleksandar Okolić iz Modriče. Selektor Srbije Nikola Grbić u izjavi za Radio Republike Srpske kaže da je podršku iz Srpske reprezentacija Srbije imala i dok je on bio kapiten.
Hvala vam što nas pratite, što navijate za nas, vi ste svi deo nas, mi smo svi jedna velika porodica. Pozdrav svima.
Za najboljeg igrača završnog turnira svjetske lige u Poljskom Krakovu proglašen je Marko Ivović, koji se zahvalio navijačima s ovih prostora na podršci.
Naravno, iz Republike Srpske uvijek imamo veliku podršku. Sam je prijatelja tamo puno i pozdravljam sve i hvala vam puno, hvala za vašu podršku i za sve vrijeme koje ste uz nas i što vjerujete u nas. Hvala vam još jednom, ovo je zajednički uspjeh svih nas i vaš.
U Republici Srpskoj pripremne utakmice igrale su muška i ženska rukometna reprezentacija Srbije, košarkaši i košarkašice. Vaterpolisti su sa Crnom Gorom igrali zvaničnu utakmicu u okviru svjetske lige, a u Banja Luci su između ostalih boravili i najbolji teniser svijeta Novak Đoković, kao i najbolji srpski plivač Velimir Stjepanović.
Danas je u Srpskoj umjereno oblačno i toplije sa sunčanim periodima i ponegdje sa slabom kišom. Sutra slično vrijeme, opširnije meteorolog Igor Kovačić, trenutno u Banja Luci 29 stepeni.
Temperature izmjerene u 14 časova, Čemerno 17, Han Pjesak 18, Kalinovih 19, Sokolac 20, Gacko 21, Klekovača, Kneževo, Nevesinje, Istočno Sarajevo 22, Manjača, Mrakovica, Srebrenica 23, Zvornik, Šipovo, Drinić, Rudo, Foča 24, Čelinac, Kotor, Varoš, Višegrad, Mrković, Grad, Brod 25, Srbac, Ribnik, Bijeljina, Ugljevik 26, Krupa na Uni, Bileća 27, Prijedor, Novi Grad, Banja Luka i Doboj 28 i Trebinje najviše 29 stepeni Celzijusa. Jutro svježe, pretežno vedro, s malom do umjerenom oblačnošću ponegdje na istoku. Tokom dana sunčano i toplije, dnevni razvoj oblaka može usloviti po koji kratkotrajni popodnevni pljusak samo ponegdje na sjeveru. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 16, na jugu do 19, najviša dnevna od 24 do 28, na jugu do 32.
Informacijom o vremenu završavamo dnevnik Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju i podsjećanje na važnije vijesti.
Bosna i Hercegovina parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Čubrilović i Cvijanovićeva pozdravili potpisivanje sporazuma.
Kada je riječ o pismu namjere sa MMF-om, Republika Srpska neće prihvatiti da se u BiH odlučuje bez konsenzusa i nema ucjena, poručila premijerka Srpske.
Odluku o referendumu o danu Republike preispitati, ako to uradi i Ustavni sud BiH, izjavio Čubrilović.
Brisel Srbije danas otvara poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Milorad Arlov, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.